πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αρκετές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έχουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Γερμανία, όπου ο Φρίντριχ Μέρτς κατάφερε στη δεύτερη ψηφοφορία, λίγες ώρες μετά την αποτυχημένη πρώτη ψηφοφορία, να εκλεγεί καγκελάριος. Θα μιλήσουμε γι' αυτό γύρω στις 8 και 20 και 25 με τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο. Ενώ προηγουμένως θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κύριο Γεράσιμο Σκλαβούνο. Είναι δικηγόρος, πρώην βουλευτής και πρώην υφυπουργός Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ στον Καναδά και στρατηγικός σύμβουλος. Θα συζητήσουμε για την επικείμενη σε λίγες ώρες συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον Πρωθυπουργό Μάικ Κάρνεϊ. Ενώ λίγο μετά τις 8.30 θα έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορα διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, για μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση που αφορά στις μυστικές βάσεις που κατασκευάζει η Τουρκία στο Ιράκ. Και μην φανταστείτε τίποτα αντίσκηνα με λίγους στρατιώτες. Πρόκειται για βάσεις μεγάλες, με τείχη ψηλά, 3-4 μέτρων. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Θα την εξετάσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Τζογόπουλο. Θα δούμε επίσης τη νέα δημοσκόπηση στην Τουρκία που δείχνει άνοδο των ποσοστών του Εκρέμ Ιμάμογλου. Τα νέα θύματα του δασμολογικού πολέμου του Τραμπ που δεν είναι άλλο από τις γνωστές μας κούκλες Μπάρμπι. Και θα δούμε και επίσης πόσο εφικτή είναι η επαναλειτουργία της διαβόητης φυλακής του Αλκατράζ που έκλεισε το 1963. Ο Τραμπ θέλει να τη βάλει να ξαναλειτουργήσει. Υπάρχουν ένα σωρό τεχνολογικά προβλήματα. Δεν μπορεί να υπάρξει φυλακή χωρίς κάμερες. Πρέπει να γίνουν μεγάλες επενδύσεις προκειμένου το Αλκατράζ, το οποίο φιλοξένησε εντός εισαγωγικών και τον ίδιο τον Αλ Καπόνε, να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο erteco.gr ή κατεβάζετε το Erteco Application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το Erteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Λοιπόν, ώρα είναι 8 και 4, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη με τον κύριο Γεράσιμο Σκλαβούνο, δικηγόρο, πρώην βουλευτή και πρώην υφυπουργό Εθνοσυνέλευσης στο Κεμπέκ του Καναδά και στρατηγικό σύμβουλο έχει διατελέσει της καναδικής κυβέρνησης. Θα συζητήσουμε βέβαια για τη συνάντηση Trump-Carney, η οποία μόλις ξεκίνησε με τον Καναδό Πρωθυπουργό να λέει ότι η χώρα του δεν είναι προς πώληση και τον Τραμπ να απαντάει ότι θα ήταν ένας υπέροχος γάμος για την γειτονική χώρα αν δεχόταν να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Γεράσιμο Σκλαβούνο. Γεια σας κύριε Σκλαβούνο.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η σημερινή συνάντηση. Αυτό το οποίο διάβαζα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του BBC είναι ότι ο Κόλι Ρόμπερτσον, πρώην ανώτερος Καναδός διπλωμάτης, που είχε πολύ άριστημες θέσεις στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο σχετικά εγκάρδιος τόνος του Τραμπ μετά τις εκλογές αποτελεί καλό ιονό για την καναδική αντιπροσωπεία. Ωστόσο, πολλοί είναι οι σύμβουλοι του Κάρνεϊ που λένε ότι δεν πρέπει να το τραβήξει με τον Τραμπ, πρέπει να χρησιμοποιήσει πολύ προσεκτική γλώσσα. Τι εκτιμάτε για όλα αυτά, τι πιστεύετε θα μπορούσε να βγει από αυτή τη συνάντηση?
Εγώ πρέπει να συμφωνήσω με αυτές τις εκτιμήσεις. Καταρχήν πριν μία ώρα κάνανε μία συνέντευξη τύπου μαζί από τον Λευκό Οίκο. Ήταν πάρα πολύ θετική. Δηλαδή κοίταξα και από την αρχή, μέχρι τις, ξέρετε, γιατί οι αναλυτές κοιτάνε μέχρι τη χειραψία πώς θα δώσουν τα χέρια.
Βέβαια, ήτανε σημειολογία. Ρολάν Μπάρτ, σημειολογία.
Ναι. Ακριβώς. Ήταν πολύ θερμή, τα χαμόγελα ήταν μεγάλα. Ναι, ανέφερε ο κύριος Τραμπ την 51η πολιτεία και τα λοιπά, αλλά έλεγε, είπε, ξέρετε, πρέπει να είναι δύο για να χορέψουν μαζί. Εγώ πιστεύω θα ήταν καλή ιδέα. Ο κύριος Κάρνεϊ διπλωματικά τον βλέπατε με ένα χαμόγελο ότι και με έναν πολύ σεβαστικό τόνο. Δηλαδή, εδώ στον Καναδό όλοι λέγανε μην γίνει τίποτα όπως ήταν η συνάντηση Ζελένσκι.
Καλά, αυτό ήταν ένα δράμα.
Ναι, ήταν μια σφαγή αυτή, αλλά ο κύριος Κάρνεϊ έχει συνηθίσει, έχει εμπειρία με τέτοια άτομα, ήταν πολύ διπλωματικός και ο κύριος Τραμπ χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα του real estate και είπε, ξέρετε, από άποψη real estate τι ωραίο θα ήταν η Βορειοαμερική έτσι να ήταν ενωμένη, να μην υπήρχε αυτή η γραμμή ανάμεσα τα δύο κράτη, και ο κύριος Κάρνεϊ απάντησε πάρα πολύ διπλωματικά, ξέρετε, και εγώ ήμουνα με τους owners, με τους ιδιοκτήτες του Καναδά.
Ιδιοκτήτες των ακινήτων,
ναι. Των ακινήτων στην καμπάνια που μόλις τελείωσε και δεν θέλουν να βάλουν τον Καναδά προς πώληση. Πιστεύουμε όμως μπορούμε να κάνουμε πολλά μαζί, να συνεχίσουμε πολύ διπλωματικά. Και ο κύριος Τραμπ με ένα χαμόγελο είπε, μ' αρέσει ο κύριος από εδώ. Ο κύριος Κάρνεϊ έδωσε και κάποια κομπλιμέντα εκ των προτέρων για τον κύριο Τραμπ, ότι είναι ένας πολύ εξαιρετικός διαπραγματευτής. Δηλαδή είχαν ομαλώσει σχέσεις και ο κύριος Τραμπ, ναι, το
και ο Τραμπ
και
έσπευσε να προσθέσει ποτέ μιλές ποτέ, ναι. Ο χρόνος θα δείξει για το ζήτημα της 51ης πολιτείας.
Ξέρετε, αυτά είναι του κύριου Τραμπ, αλλά πρόσθεσε κιόλας ότι η σχέση του με τον κύριο Τρουντό, και το ξαναανέφερε σήμερα, ότι δεν ήταν η ίδια. Λέει, με τον κύριο Τρουντό ήταν δύσκολη η σχέση μου.
Αλήθεια.
Πιστεύω με εσάς, με τον κύριο Τραμπ θα πάμε καλύτερα.
Είχε κάνει και την περίφημη, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Σκλαβούνο, είχε κάνει την περίφημη δήλωση ο Elon Musk ότι η κορίτσι μου δεν με ακούς καλά, ήταν προσβλητικός απέναντι στον Τρουντό.
Είχαν υποθεί διάφορα. Ο κύριος Τρουντό είχε κάνει κάποιες προσπάθειες, είχε πάει στο Μαρ-α-Λάγκο πριν περίπου 5 μήνες περίπου για γύρω από το θέμα της φεντανίλης και την ασφάλεια σύνορων. Είχε τάξει 1,3 δισεκατομμύρια επενδύσεις σε drones, σε ελικόπτερα για να καθησυχάσει τον κύριο Τραμπ. Αυτά δεν τον ικανοποίησαν τον κύριο Τραμπ και συνεχίσαμε σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Πάντως οι Καναδοί πόνταραν στον κύριο Κάρνεϊ. Για αυτόν τον λόγο, ο κύριος Κάρνεϊ έχει μια εμπειρία σαν διοικητής τραπέζης. Έχει συναντηθεί με αρχηγούς κρατών και έχει μια ψυχραιμία που πιστεύω τον βοήθησε. Από τα πρώτα clips που είδα εγώ από το Λευκό Οίκο, πιστεύω ότι το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά ο κύριος Κάρνεϊ.
Και να πούμε, ναι, κύριε Σκλαβούνο, συγγνώμη που διακόπτω, ότι και ο αντίπαλος του Κάρνεϊ, ο οποίος Κάρνεϊ πραγματικά σάρωσε στις εκλογές, ένας από τους λόγους που καταψηφίστηκε ήταν ότι η συμπεριφορά του, αν θέλετε, η προσωπικότητά του προσομοίαζε σε σημαντικό βαθμό με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Πρέπει να τονίσουμε ότι η κυβέρνηση είναι μειοψηφιακή στον Καναδά. Okay. Δεν πήρε πλειοψηφία ο κύριος Κάρνεϊ, πάντως από το 25% που είχε το συντηρητικό κόμμα πάνω από τον κύριο Τρουντό πριν τις εκλογές, η αλλαγή του αρχηγού κόμματος, δηλαδή η αλλαγή Κάρνι Τρουντό, ευνόησε πάρα πολύ το φιλελεύθερο κόμμα και πολλοί αναλυτές έχουν πει αυτή η συνεχής αναφορά στη 51η πολιτεία ευνόησε τον κύριο Κάρνι, γιατί οι Καναδοί πόνταραν ότι ο κύριος Κάρνι θα μπορούσε να ήταν ένας πιο ισχυρός αντιμέτωπος εναντίον του κύριου Τραμπ, λόγω της γνώσης του γύρω από την οικονομία, λόγω του προφίλ, το gravitas, ας το πούμε και έτσι λατινικά, που θα μπορούσε να φέρει ο κύριος Κάρνεϊ στη συζήτηση αντιμέτωπος του κύριου Τραμπ, που κάτι που οι Καναδοί πίστευαν ότι ο κύριος Τρουντό μάλλον δεν το είχε όσο το είχε ο κύριος Κάρνεϊ. Και ο κύριος Πολιέφ του Συντηρητικού Κόμματος, ενώ ήταν ένας δυναμικός νέος πολιτικός, ίσως δεν ήταν ακόμα έτοιμος να είναι σε αυτό το μέγεθος, σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
Μάλιστα. Κύριε Σκλαβούνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Σε καλό κλίμα λοιπόν διεξήχθη η συζήτηση, αλλά και η μετέπειτα συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο με τον Μαρκ Κάρνεϊ, ενδεχομένως ο Καναδάς να προτείνει κάποια ειδική συμφωνία συγκεκριμένα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μην δεχθεί τόσο την επιβολή τόσο υψηλών δασμών. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλό μεσημέρι πρέπει να είναι τώρα στον Καναδά.
Ευχαριστώ, έτσι. Όλοι ευχόμαστε, θα είναι ένα restart και εγώ σας ευχαριστώ πάρα
Ακριβώς.
πολύ.
Να είστε καλά. Καλά κύριε Σκλαβούνο, ήταν ο κύριος Γεράσιμος Σκλαβούνος, γεια σας, δικηγόρος, πρώην βουλευτής και πρώην υφυπουργός της Συνέλευσης του Κεμπέκ στον Καναδά και στρατηγικός σύμβουλος της καναδικής κυβέρνησης για τη συνάντηση Τραμπ-Κάρνεϊ. Σε καλό κλίμα θα δούμε τι θα προκύψει αναφορικά με τις συνομιλίες περί των οικονομικών. Και συνεχίζουμε μουσικά με το Enola Gay από τους Orchestra Maneuvers In The Dark, ένα τραγούδι που αναφέρεται στο αεροπλάνο που έριξε την ατομική βόμβα στην Χιροσίμα. Η ώρα έχει πάει 8 και 26 λεπτά και ενώ περιμένουμε να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά, καθώς τελικώς με μια δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε την πρώτη αποτυχημένη, ο Φρίντριχ Μέρτς εξελέγει καγκελάριος, δέχθηκε και τα συγχαρητήρια του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι τα νέα θύματα του δασμολογικού πολέμου του Τραμπ. Και ποια λέτε να είναι? Πρόκειται για τις κούκλες Μπάρμπι, καθώς λίγες μέρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τους υπέρογκους δασμούς για προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα και αλλού, η Ματέλ, ο γίγαντας της κατασκευής παιχνιδιών και δημιουργός της εμβληματικής Μπάρμπι, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία κατασκευάζει περίπου το 40% των παιχνιδιών της στην Κίνα, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί ότι μεταχειρίζεται τις ΗΠΑ άδικα στο εμπόριο. Η εταιρεία έχει επίσης διορθώσει επί το αρνητικότερο τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2025, κατηγορώντας το εξελισσόμενο δασμολογικό τοπίο των ΗΠΑ ότι καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη των καταναλωτικών δαπανών. Από την πλευρά του ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ζήτημα της Ματέλ, είπε «Οκέι, ίσως τα παιδιά να έχουν δύο κούκλες αντί για 30 και ίσως οι δύο κούκλες να κοστίζουν μερικά δολάρια περισσότερο από ό,τι κόστιζαν πρώτα», τόνισε ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος. Το ζήτημα βέβαια είναι πολύ πιο ευρύ και δεν αφορά μόνο στη Ματέλ, καθώς όπως γράφει το Πολίτικο, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη τον περασμένο μήνα, σε 400 αμερικανικές εταιρείες παιχνιδιών από τον εμπορικό οργανισμό Toy Association, διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισές θεωρούν ότι οι δασμοί του Τραμπ θα τις οδηγήσουν σε πτώχευση.
Thank you. side. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. But shadows, only one walks beside me. My shallow heart's the only thing.
Η ώρα είναι 9:25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Άννα Παπασταμάτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Ζαλαμεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, το οποίο διάβαζα σε ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ της Le Monde και πρόκειται για τις νέες μυστικές στρατιωτικές βάσεις που κατασκευάζει η Τουρκία στη Βόρεια Συρία, ενισχύοντας την παρουσία της παρά τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός. Θα συζητήσουμε τώρα το ζήτημα αυτό με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ζήτημα, είναι ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Κύριε Τζογόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Αυτό το οποίο διάβαζα σε πολλά ρεπορτάζ του ξένου τύπου είναι ότι αυτές οι βάσεις. Μη φανταστεί κανένας ότι είναι μερικά αντίσκηνα με 50-100 στρατιώτες κτλ. Είναι βάσεις όπου έχουν φτιάξει τείχη, πολλά από τα οποία είναι 3 έως 4 μέτρα, για να μην βλέπει κανείς και τι κάνουν μέσα. Έχουν πύργους παρακολούθησης, θέσεις αρμάτων και πυροβολικού και στρατώνες. Είναι μεγάλες στρατιωτικές βάσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες για αυτό το μείζον ζήτημα.
Ναι, νομίζω ότι αν παρακολουθήσουμε την πολιτική της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή την τελευταία 20 ετία, βλέπουμε ότι αυτό το οποίο είχε κάνει και εξακολουθεί να κάνει στο βόρειο Ιράκ, κάνει αυτή τη στιγμή και στην Συρία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αξιοποιεί περιοχές τις οποίες θεωρείς κομβικές για τα εθνικά της συμφέροντα για την καταπολέμηση του PKK, που το θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση, έτσι ώστε με τον α ή β τρόπο να εξαπλώνει τη στρατιωτική της παρουσία και ακολούθως να χτίζει διαφόρων τύπων στρατιωτικές βάσεις όπως είναι αυτές τις οποίες αναφέρατε. Δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στην τουρκική εξωτερική και στρατιωτική πολιτική που συνδέει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας όπως η Τουρκία την αντιλαμβάνεται με την στρατιωτική επέκταση στις δύο αυτές χώρες.
Κύριε Τζογόπουλε, επίσης ήθελα να πω ότι η άμεση επιδίωξη της Τουρκίας είναι να μην δημιουργηθεί μια buffer zone, μια ουδέτερη ζώνη στο ουρακινό Κουρδιστάν, όπου οι Κούρδοι θέλουν να δημιουργήσουν έστω ένα ημιαυτόνομο, ένα κράτος, ας το πούμε έτσι. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι περιοχές δεν ελέγχονται από άλλες διεθνείς δυνάμεις, δηλαδή έχουμε μόνο το PKK, τέλος πάντων τους Κούρδους, και από την άλλη την Τουρκία δεν έχει παρέμβει κάποιο άλλο μεγάλο κράτος ή εν πάση περιπτώσει δυτικό κράτος για αυτή την ιστορία, και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ευρώπη αφήνουν την Τουρκία να κατασκευάζει αυτές τις βάσεις που βρίσκονται κυρίως κοντά στο λόφο Κερέκοζάκ και στο χωριό Χασάν Άγκα νότιο-ανατολικά της Μαντμπίτζ, πολύ σημαντικής στρατιωτικής σημασίας πόλη.
Ναι, θα έλεγα ότι η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη χώρα της συγκεκριμένη, δηλαδή την τη Συρία είναι σημαντική, ιδίως μετά την αλλαγή του καθεστώτος. Δηλαδή προηγουμένως είχαν μεγαλύτερη παρουσία προφανώς και οι Ρώσοι αλλά και οι Αμερικανοί. Φαίνεται πλέον ότι έχει κερδίσει σαφέστατα έδαφος η Τουρκία, και το έδαφος το έχει κερδίσει όχι μόνο κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με τη Δύση. Και θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρώπης για το ρόλο της Τουρκίας στην Συρία είναι αρκετά περιορισμένο. Ενδεχομένως μάλιστα να βλέπουν στο πρόσωπο της Τουρκίας ότι η χώρα αυτή εκπροσωπεί και τα συμφέροντα της Δύσης, δηλαδή το ΝΑΤΟ. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, τουλάχιστον από την αντίληψη που υπάρχει από την άλλη πλευρά. Το ερώτημα βέβαια εδώ που τίθεται είναι τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα έτσι ώστε να μην συμβεί αυτό.
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά το ζήτημα είναι ότι ο Ερντογάν έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Αλ-Σαρά, ο οποίος ήρει στο εμπαρόδο, μεταβαίνει αύριο στο Παρίσι για την πρώτη επίσημη συνάντηση με Ευρωπαίο αξιωματούχο, τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Ενδιαφέρονται και οι Γάλλοι βέβαια για την περιοχή, αλλά αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο η Δύση θα μπορούσε να δώσει έναν τόσο σημαντικό ρόλο στην Τουρκία, και επιπλέον αν κατασκευαστούν και συνεχιστεί η κατασκευή αυτών των βάσεων, έχω την αίσθηση ότι αλλάζουν σε κάποιο βαθμό οι στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή.
Ναι, πράγματι σωστά το λέτε ότι αλλάζουν οι στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή με βάση το ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η Τουρκία, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια άλλωστε επενδύει πάρα πολύ και στην άμυνά της.
Ναι.
Δηλαδή η χρησιμοποίηση και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε στρατιωτικές βάσεις και στη Συρία αλλά και στο Ιράκ είναι ενδεικτική αυτού του είδους της επένδυσης την οποία έχει κάνει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Τώρα στο τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η μία άρση των κυρώσεων ή εν πάση περιπτώσει όλων των κυρώσεων προς τη Συρία, αν δεν ληφθούν υπόψη τέτοιου είδους παράμετροι, αν δεν ληφθούν υπόψη παράμετροι σχετικά με την γενικότερη πολιτική της καινούργιας κυβέρνησης της Συρίας. Είναι πράγματα δηλαδή τα οποία μπορεί να κάνει η Ελλάδα και θεωρεί ότι τα κάνει στο διπλωματικό πεδίο. Όμως, αναμφίβολα, ο ρόλος της Τουρκίας είναι πολύ σημαντικός, διότι η Τουρκία πέρα από την στρατιωτική της δραστηριοποίηση έχει δείξει ότι ανά πάσα στιγμή είναι και έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, και βλέπουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ακόμα και μετά την εκλογή του Τραμπ, αν και κατά πόσο πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο ακόμα και σε ό,τι αφορά τις ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το χαρτί το οποίο παίζει η Τουρκία, έτσι ώστε όχι μόνο να ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία αλλά και να δείχνει κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να τις αντικαταστήσει σε αυτές τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, κυρίως στη Συρία που συζητάμε.
Και να αναβαθμίσει επίσης το στρατιωτικό της ρόλο ως περιφερειακή δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, να προσθέσω, κύριε Τζογόπουλε.
Σωστά το λέτε αυτό. Βέβαια, να πούμε ότι η Συρία, ναι μεν, η Τουρκία ναι μεν έχει τις στρατιωτικές της βάσεις στη Συρία, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια χώρα, το Ισραήλ, με το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ανοιχτή αντιπαράθεση, θα το πω. Υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο αποκαλύφθηκε χθες στην Jerusalem Post, ότι υπήρξε μια αντιπαράθεση και μια διαμάχη μεταξύ της αεροπορίας του Ισραήλ και της Τουρκίας. Νομίζω και αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο μπορεί να
παίξει. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κάτι τέτοιο, ειδικά στο επίπεδο της αεροπορίας. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και γι' αυτό θα έλεγα ότι με δεδομένες και τις καλές σχέσεις που έχει η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος με το Ισραήλ, είναι ένα χαρτί το οποίο μπορούμε να παίξουμε. Άλλωστε ήταν εκεί και ο πρόεδρος στην Ιερουσαλήμ και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τις τελευταίες μέρες.
Πολύ σωστά το λέτε. Να δούμε τι θα γίνει. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, κυρίως για το γεγονός ότι δεν είναι κάτι που είναι ευρέως γνωστό ότι η Τουρκία κατασκευάζει μυστικά νέες στρατιωτικές βάσεις στη Βόρεια Συρία. Εννοώ, δεν είναι ευρέως γνωστό από τα ειδησιογραφικά πρακτορία, το Διεθνή Τύπο. Είναι ένα θέμα που περνάει σε δεύτερες τρίτες ειδήσεις.
Και νομίζω κάνετε πολύ καλά που το βάζετε στην ατζέντα, γιατί άμα δούμε την ιστορία της τουρκικής παρουσίας στο Βόρειο Ιράκ, είναι κάτι που πρέπει να μελετήσουμε, γιατί θα έλεγα ότι κάνει ακριβώς το ίδιο αυτή τη στιγμή και στη Βόρειο Συρία.
Σωστά το λέτε, κύριε Τζογόπουλε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Κατέστημεν σοφότεροι. Να είστε καλά και καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, με τον οποίο συζητήσαμε τις μυστικές στρατιωτικές βάσεις που κατασκευάζει η Τουρκία στο Ιράκ. Όπως σας είπα, δεν πρόκειται για μικρές βάσεις, πρόκειται για μεγάλες στρατιωτικές βάσεις, όπου υπάρχουν κατασκευαστικά έργα, πύργοι παρακολούθησης, θέσεις για άρματα μάχης και πυροβολικού, καθώς και στρατώνες. Λοιπόν, να πάμε στο Βερολίνο. Εκεί βρίσκεται ο ανταποκριτής της ΕΡΤ Γιώργος Παπάς. Καθώς είχαμε ένα μικρό θρίλερ σήμερα, δεν εξελέγει με την πρώτη ψηφοφορία καγκελάριος ο Φρίντριχ Μέρτς, ωστόσο εξελέγει με τη δεύτερη. Γιώργο, καλησπέρα. Πραγματική αγωνία σήμερα στην Bundestag.
Δεν συμφωνώ μαζί σου με το χαρακτηρισμό μικρό θρίλερ. Ήταν μεγάλο το θρίλερ.
Α, εντάξει, νόμιζα ότι δεν συμφωνούσες για το θρίλερ.
Okay. Όχι για το θρίλερ.
Ναι, ιστορικά δεν έχει ξανασυμβεί. Έχει απόλυτο δίκιο τώρα σε αυτό το οποίο επισημαίνεις, βέβαια.
Ναι, δεν υπάρχει. Δεν είχαμε προηγούμενο τέτοιο. Βέβαια, πάντα σε ψηφοφορίες εκλογής καγκελαρίου υπήρχαν διαρροές. Αλλά ποτέ αυτές οι διαρροές δεν έφεραν εν αμφιβόλο την εκλογή του καγκελαρίου. Για πρώτη φορά στα χρονικά της Γερμανίας, στα ιστορικά χρονικά της Γερμανίας, στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε για την εκλογή καγκελαρίου, δεν συγκεντρώθηκε η πλειοψηφία υπέρ του καγκελαρίου, του προτινόμενου καγκελαρίου, μολονότι τα κόμματα που τον στηρίζουν είχαν άνετη σχετικά πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτό σημαίνει ότι απέτυχε ο καγκελάριος και μάλιστα έλειπαν από την συμπολίτευση 18 βουλευτές, που δεν είναι λίγοι,
καθόλου.
18 βουλευτές. Και βέβαια όταν συνειδητοποίησαν όλοι πλέον στο δεύτερο γύρο το τι έχει συμβεί και πού μπορεί να οδηγηθεί η ισχυρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πρωτοφανή κυβερνητική κρίση και μάλιστα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που έχουμε έναν πόλεμο στο κέντρο της Ευρώπης, που η γερμανική οικονομία ασθμένη, που όλοι περιμένουν πότε η Γερμανία θα αποκτήσει κυβέρνηση για να δούμε τι θα γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί βεβαίως ήρθε ο δεύτερος γύρος μετά και από τους 18 βουλευτές που έλειπαν μόνο οι 3 στη συνέχεια, γι' αυτό και εξελέγει τελικά με την απαιτούμενη παραπάνω από την απαιτούμενη πλειοψηφία.
Μας έχει συνηθίσει η Γερμανία, Γιώργο, σε τέτοιες μεγάλους συνασπισμούς και έχουν προχωρήσει αρκετά καλά, θα έλεγες, όχι ο προηγούμενος τρικομματικός βέβαια. Τώρα, επειδή ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ πιεσμένος, γιατί είναι και τα Δελτία, είναι και το Earth News, ο Μέρτς έχει να αντιμετωπίσει τον Τραμπ, τις συμπληγάδες του Τραμπ, αλλά και την ακροδεξιά, η οποία σε πολλές περιοχές είναι δεύτερο στη χειρότερη τρίτο κόμμα, έτσι.
Αλλά και σε οι τελευταίες δημοσκοπήσεις το φέρνουν και πρώτο κόμμα, μπροστά και από το κόμμα του Μέρτς. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή η πρωτιά στις δημοσκοπήσεις της ακροδεξιάς έχει να κάνει με το κενό, με το πολιτικό κενό που υπήρχε όλο αυτό το διάστημα, που η Γερμανία βρισκόταν σε μια φάση σχηματισμού κυβέρνησης, όπου ο Μέρτς ήταν αφοσιωμένος αποκλειστικά στις διαπραγματεύσεις με τους κυβερνητικούς του εταίρου, τους μελλοντικούς και από σήμερα πια και κανονικούς κυβερνητικούς εταίρους, και δεν υπήρχε υπήρχε αυτή, στη δημόσια σφαίρα τουλάχιστον, αυτή η παρουσία του Μέρτς και των σοσιαλδημοκρατών. Αυτό το κενό στην ουσία το κάλυψε το ΑΕΦΤΕ. Βεβαίως, το ΑΕΦΤΕ είναι ψηλά, είναι ενισχυμένο και εκείνο που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι με την αποτυχία του Μέρτς για την εκλογή του από τον πρώτο γύρο, είναι ένα σημαντικό επιχείρημα για το ΑΕΦΤΕ να του επισημαίνει συνεχώς αυτή την αποτυχία στα επόμενα 4 χρόνια και κυρίως να περιμένει την επόμενη αποτυχία του Μέρτς, διότι μετά από αυτό που συνέβη σήμερα, ο Μέρτς δεν μπορεί να είναι καθόλου σίγουρος.
Θα περνάει τα νομοσχέδια.
Σε κρίσιμα νομοθετήματα, σε κρίσιμες αποφάσεις που θα χρειάζεται να τις περάσει από τη Βουλή, θα έχει και την πλειοψηφία την οποία χρειάζεται.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση και πάντα ενδιαφέρουσα ενημέρωση και τις αποκλειστικές πληροφορίες που έχεις. Προς το παρόν λοιπόν τελείωσε το μεγάλο, όπως με διόρθωσε πολύ σωστά ο Γιώργος Παπάς, θρίλερ στην Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα θρίλερ, αλλά αυτή η χώρα μας έχει συνηθίσει να μπορεί να βγάζει κυβερνήσεις, έστω και αν κάποια από τα κόμματα υποχωρούν ή κάνουν συμβιβασμούς. Λοιπόν, είδηση τη τελευταία στιγμή στην οποία μεταδίδει το Bloomberg, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου των Ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και το Ισραήλ δεν θα σταματήσουν μέχρι το τέλος της επίθεσης της Γάζας. Είναι ένα δεύτερο μέτωπο αυτό, το οποίο ανοίγει. Αύριο θα ασχοληθούμε πολύ αναλυτικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και κυρίως ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον της Γάζας, με δεδομένο ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι θα συνεχιστούν οι επιθέσεις για την εξουδετέρωση της Χαμάς και την απελευθέρωση των υπολείπων 28 ζώντων όμηρων. Τώρα, φεύγοντας από την Αθήνα και πηγαίνοντας στην γειτονική Τουρκία, υπάρχει αυξημένη υποστήριξη προς τον φυλακισμένο δήμαρχο Ιμάμογλου έναντι του Ερντογάν, κάτι το οποίο καταγράφεται σε 2 δημοσκοπήσεις. Οι δύο δημοσκοπήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες αναφέρουν πως η φυλάκιση του Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου έχει ενισχύσει την άποψη ότι ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν σε οποιαδήποτε μελλοντική προεδρική εκλογή θα υπερτερεί ακόμη και αν βρίσκεται πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε, δεν είναι σαφές πότε θα δικαστεί ο Ιμάμογλου, ο οποίος έχει διατελέσει δήμαρχος για δύο θητείες, ούτε αν θα αποφυλακιστεί. Οι έρευνες συνεχίζονται αφού ο ίδιος και περισσότεροι από 100 άλλοι αξιωματούχοι της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, στην Κωνσταντινούπολη, συνελήφθησαν με διάφορες κατηγορίες. Η πιο εντυπωσιακή δημοσκόπηση που είναι από την Metropol, με double L το Metropol, από το Pol που σημαίνει κάλπη. Αν οι εκλογές γίνονταν σήμερα λοιπόν και ο Ιμάμογλου και ο Ερντογάν περνούσαν στο δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας, ο φυλακισμένος δήμαρχος θα νικούσε με διαφορά 7 ποσοστιαίων μονάδων, όπως αναφέρει ο επικεφαλής ερευνών της συγκεκριμένης εταιρείας, ο Ζερ Σεντσάρ, και υπολογίζει την υποστήριξη του δημάρχου στο 46,7% και αυτή του προέδρου στο 39,3%. Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη δημοσκόπηση της εταιρείας Κόντα έδειξε πως η υποστήριξη προς τον Ιμάμογλου αυξήθηκε τον Απρίλιο πολύ πάνω από το 40%, περισσότερο από ότι τον προηγούμενο μήνα, και θα προηγούνταν με άνεση του Ερντογάν σε μια υποθετική φυσικά εκλογική μονομαχία τους, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας αυτής της Κωνσταντινούπολης. Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για το πόσο είναι εφικτή τελικά η επαναλειτουργία του Αλκατράζ, της περίφημης φυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο διαβόητους εγκληματίες, μεταξύ άλλων τον Αλκαπόνε, η οποία πλέον είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Για να πούμε ότι την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα δώσει εντολή σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες να ξεκινήσουν εργασίες ανακαίνησης και επαναλειτουργίας του Αλκατράζ, της εμβληματικής φυλακής που έκλεισε την δεκαετία του 60. Αυτή τη στιγμή είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός και αποφέρει πολλά στο κράτος. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η ανακατασκευή των ερυπωμένων εγκαταστάσεων της κάποτε επιβλητικής φυλακής είναι μη ρεαλιστική, καθώς πρέπει να τοποθετηθούν ένα σωρό υπερσύγχρονα συστήματα, μεταξύ των οποίων κάμερες, φράχτες. Είναι ένα ερείπιο αυτή τη στιγμή το Αλκατράζ, και να δούμε τελικώς αν ο Τραμπ θα επιμείνει και θα προχωρήσει στον εξυγχρονισμό, ας το πούμε έτσι, στην επαναλειτουργία, στην ανάσταση εντός εισαγωγικών αυτού του εμβληματικού σοφρονιστικού ιδρύματος. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιωάννα Πάπα Σταμάτη για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν υπεύθυνος για τη ρύθμιση των ήχων και τη Μαριάντζαλα Μεταλινού, η οποία φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.